Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme tarina, joka on pysynyt piilossa lähes 80 vuotta. Kuvittele hetkeksi mielessäsi, on 98-vuotias mies, Ranskan vastarintaliikeen veteraani, joka päättää rikkoa elinikäisen vaitiolonsa. Ja se, mitä hän paljastaa, on todella raskas salaisuus toisen maailmansodan viimeisiltä kaoottisilta kuukaudilta.
Aivan.
Paikkana on Ranskan Koresen alue ja vuosi on 1944 kesäkuu. Siitä Normandian maihin noususta on kulunut vain muutama päivä. Ja täällä, syvällä metsien kätköissä, joukko vastarintataistelijoita telotti 47 saksalaista sotavankia.
Hmm.
Ja tämä ei ollut mikään julkinen tieto. Ne, jotka oli paikalla, ne, jotka tiesi, ne vaikeni, kuin hauta.
Juuri niin. Ja meidän tehtävä tänään on purkaa tämä monimutkainen vyyhti auki. Sulle eli me ei tyydytä vaan kertomaan, että mitä tapahtui, vaan yritetään oikeasti ymmärtää, miksi se tapahtui.
Just se.
Miten nämä miehet, joita pidetään kuitenkin kansallissankareina, päätyvät tekemään jotain, mikä on ihan määritelmän mukaan sotarikos? Ja miksi totuus tulee esiin vasta nyt, kun melkein kaikki osallistet on jo kuolleet?
Niin.
Tämä on matka sinne sodan harmaalle alueelle, joka todella haastaa ne selkeät käsitykset, joita meillä usein on oikeasta ja väärästä.
Lähdetään liikkeelle tarinan avainhenkilöstä, eli Edmund Reveilistä. Hän on siis tämä 98-vuotias mies, joka asuu pienessä Meimakin kylässä, ja hän on viimeinen elossa oleva silminnäkijä. Ja se kysymys, mikä nousee heti mieleen, on se, että miksi juuri nyt? Miksi kantaa tällaista kaakkaa melkein 80 vuotta ja sitten puhua?
Se on todella painava kysymys. Reveilin omista sanoista paistaa läpi, että siitä salaisuudesta oli tullut ihan sietämätön taakka. Hän puhuu oman tunnon tuskasta.
Aivan.
Hän sanoi haastattelussa, että hän ajatteli niitä äitejä, vaimoja ja lapsia siellä Saksassa, jotka ei koskaan saaneet tietää, mitä heidän omaisilleen tapahtui. Hän koki, että hänen velvollisuutensa oli viimein kertoa, jotta ne ruumiit voitaisiin löytää ja palauttaa perheille.
Kyse ei ollutkaan enää sodasta.
Ei. Ei enää politiikasta tai sodasta, vaan ihan perustavanlaatuisesta inhimillisyydestä.
Ja tässä on yksi yksityiskohta, joka todella pysäytti mut. Eli Reveville antoi tämän ratkaisevan haastattelun toimittaja Frank Lagerierille. Ja kun asiaa alettiin selvittää, niin kävi ilmi, että Lagier on itse kotoisin juuri täältä samalta alueelta.
Aha.
Ja mikä uskomattomintaan, hänen oma isoisensa taisteli vastarintaliikkeessä Edmund Revelin rinnalla.
Ei voi olla totta.
Sitä ei voi keksiä. Tuntuu, että juuri tämä henkilökohtainen yhteys, tämä jaettu historia, loi sen luottamuksen, joka sai Revelin viimein avautumaan.
Kyllä. Se ei olekaan enää vaan joku toimittaja, joka tuli kyselemään, vaan joku, jonka juuret oli samassa maaperässä ja samassa tarinassa. Tämä yhteys oli varmasti se avain.
Tässä on miettimään, että kuka tämä Edmund Reveille oli nuorena miehenä. Miten rauhallisesta kirjoja rakastavasta tiinistä tuli kommunistisen sissiryhmän taistelija? Mikä polku johti hänet sinne metsään kesäkuussa 1944?
Hänen taustansa on aika tyypillinen sille aikakaudelle. Hän syntyy vuonna 1925 rautatieyöläisten perheeseen, eli aika vaatimattomiin oloihin. Häntä kuvataan rauhalliseksi ja tosi innokkaaksi lukijaksi. Sota syttyi, kun hän oli vasta 14, ja kun Saksa miehitti Ranskan, hänen maailmansa muuttui ihan täysin.
Aivan.
Monet nuoret miehet liittyy vastarintaliikkeeseen paitaakseen sitä pakkotyötä Saksassa, sitä niin sanottua STO-järjestelmää, mutta Reveillen kohdalla motiivi oli puhtaasti ideologinen.
Joo, hän ei siis paennut jotain, vaan taisteli jonkin puolesta. Hänelle se miehitys oli sietämätön vääryys, ja niin 17-vuotiaana hän aloitti jakamalla salaa lentolehtisiä.
Mm.
Ja 18-vuotiaana hän teki sen lopullisen päätöksen. Hän liittyi kommunistiseen vastarintaryhmään Franks Tireurs et Partisans, eli FTP-hän.
Ja hänen koodinimeksi tuli Papillon, Perhonen.
Niin, Perhonen.
Hän toimi viestin viejänä ja polki pyörällä kymmeniä kilometrejä päivässä, kuljettaen viestejä äärimmäisen vaarallisissa olosuhteissa.
Ja sun täytyy ymmärtää se konteksti, missä hän eli.
Kyllä.
Elämän limusinin alueella miehityksen aikana oli todella ankaraa. Saksalaiset takavarikoivat ruokaa ja tarvikkeita, ihmiset näki nälkää.
Ja ilmapiiri oli täynnä pelkoa ja epäluuloa. Tämä jatkuva paine ja niukkuus, se ruokki vihaa ja katkeruutta sitä miehittäjää kohtaan. Se on se maaperä, josta kaikki myöhemmin väkivalta kumpuaa.
No niin, siirrytään siihen hetkeen, jolloin kaikki räjähtää käsiin. On siis kesäkuu 1944. Liittoutuneet on juuri nostet maihin Normandiassa ja se muuttaa koko sodan dynamiikan.
Juuri näin. Saksalaisjoukko saa käskyn siirtyä Etelä-Ranskasta kiireesti kohti pohjoisen rintamaa vahvistukseksi.
Ja vastarintaliikkeelle annetaan käsky.
Aivan. Ylin johto antaa käskyn. Hidastakaa heitä. Kaikin mahdollisin keinoin. Ja Limousin oli yksi Ranskan aktiivisimmista vastarinta-alueista ja ne otti sen käskyn todesta.
Niin todella ottivat. Reveilin FTP-ryhmä suunnitteli ja toteutti 8. kesäkuuta massiivisen hyökkäyksen tullen kaupungin saksalaista varuskuntaa vastaan.
Reveil oli itse mukana tässä iskussa.
Kyllä. Hän kertoo, kuinka he hyökkäsivät tyttökoululle, jonne saksalaiset oli majoittuneet, ja sytyttivät sen rakennuksen tuleen. Taistelu oli raju, mutta se oli menestys partisaaneille. Noin 50 saksalaista sai surmansa ja useita kymmeniä jäi vangeiksi.
Eli valtava voitto heille.
Valtava. Kuvittele se tunnelma. Vastarintaliike marssii tulleen kaduilla juhlien kaupungin vapauttamista. Hetken aikaa kaikki näytti mahdollista, mutta se ilo oli todella, todella lyhytaikainen.
Koska heti seuraavana päivänä 9. kesäkuuta paikalle saapuu Kosto. Ja se saapuu yhden länsirintaman julmimman yksikön muodossa. SS-divisiona Das Reich.
Ja tämä ei ollut mikään tahansa divisiona.
Ei todellakaan. Sun on hyvä tietää, että kun kuulit, että Das Reich on tulossa, sä tiesit, että edessä on jotain sanoin kuvaamattoman julmaa. Niillä oli maine äärimmäisen raakana yksikkönä, joka oli erikoistunut siviileihin kohdistuvaan terroriin.
Ja ne todella lunastivat sen maineensa tullessa. Kostoksi partisaanien hyökkäyksestä ne kokosivat kaikki kaupungin työikäiset miehet ja teini-ikäiset pojat yhteen. Ja sitten ne teki jotain täysin mielivaltaista ja kauhistuttavaa. Ne valitsevat joukosta 99 miestä ja hirttivät heidät julkisesti lyhtypylväisiin ja parvekkeille ympäri kaupunkia.
Moi luoja.
Se oli puhdasta terroria. Viesti kaikille. Näin käy, jos vastustatte meitä.
Ja juuri se mielivaltaisuus oli osa sitä psykologista sodankäyntiä. Teurastajan poika saattiin hirttää, mutta naapurin leipuri säästyi. Kukaan ei tiennyt, miksi juuri nämä 99 valittiin.
Se trauma on varmasti elänyt siinä kaupungissa sukupolvien ajan.
Varmasti. Mutta tämäkään ei vielä riittänyt Das Reichille.
Ei. Heti seuraavana päivänä, 10. kesäkuuta, sama divisiona jatkoi matkaansa läheiseen Oradour-sur-Glanen kylään.
Joo.
Ja siellä tapahtui yksi toisen maailmansodan tunnetuimmista joukkomurhista Länsi-Euroopassa. Ne kokosivat koko kylän väen, naiset ja lapset lukittiin kirkkoon, joka sitten sytytettiin tuleen.
Aivan.
Miehet ammuttiin latoihin, jotka myös poltettiin. Yhteensä 643 siviiliä murhattiin muutamassa tunnissa.
Tämä äärimmäisen raakuuden ilmapiiri on siis täysin välttämätön ymmärtää, kun mietitään, mitä tapahtuu seuraavaksi.
Kyllä.
Nämä vastarintaliikkeen taistelijat ei eläneet missään tyhjössä. He elivät todellisuudessa, jossa heidän perheitään, ystäviään ja naapureitaan teurastettiin mielivaltaisesti. Se muuttaa ihmistä.
Ja tämän kaiken keskellä Reveilin FTP-ryhmällä oli se käytännön ongelma. Mitä me teemme näille 54 saksalaiselle sotavangille, jotka otettiin kiinni tullessa?
Juuri niin. Se oli logistinen painajainen. Ne oli keskellä metsää, jatkuvassa liikkeessä.
Ei mitään resursseja.
Ei mitään. Vankeja piti ruokkia, vaikka ruokaa ei ollut itsellekään. Heitä piti vartioida yötä päivää. Reveil kuvaili sitä osuvasti. Kahden partisaanin piti saattaa yksi vanki vessaan.
Se sitoo valtavasti voimavaroja.
Kyllä. Ja ne yritti päästä vangeista eroon. Ne marssitti heitä 60 kilometriä metsän halki ja tarjosivat heitä muille vastarintaryhmille. Mutta kukaan ei halunnut ottaa heitä vastaan.
Liian suuri riski.
Liian suuri taakka ja riski. Aivan.
Ja sitten 12. kesäkuuta, kaksi päivää Oradourin verilöylyn jälkeen, ylemmältä taholta tulee käsky. Se on lyhyt ja karu. Teloittakaa heidät.
Huh.
Reveilin ryhmän johtaja, elsassilainen mies, joka puhui täydellistä saksaa, kokoisi vangit yhteen. Ja Reveil muistaa elävästi, kuinka tämä johtaja itki kertoessaan vangeille heidän tuomiostaan.
Se ei siis ollut mikään voitokas hetki.
Ei todellakaan.
Teloitukseen pyydettiin vapaaehtoisia. Ja tässä tulee esiin se moraalinen ristiriita sen ryhmän sisällä. Edmond Revel ja muutama muu, ne kieltäytyivät ampumasta. He eivät voineet tehdä sitä.
Mutta vapaaehtoisia löytyi.
Kyllä, vapaaehtoisia löytyi tarpeeksi. Vangit pakotettiin kaivamaan omat hautansa, minkä jälkeen 47 heistä ammuttiin. Ja Revel sanoo tämän itse, ilman mitään kaunistelua. Se oli sotarikos, vankeja ei tapeta, me olimme sotarikollisia.
Se on murskaavan rehellinen lausunto. Ja sitten alkoi hiljaisuus. Sodan jälkeen kukaan ei puhunut tästä. Vastarintataistelijat palasivat koteihinsa, yrittivät rakentaa elämänsä uudelleen ja kätkisivät nämä muistot syvälle sisimpäänsä. Koko alueen ylle laskeutui se, mitä lähteessä kuvataan, lyijyiseksi hiljaisuudeksi.
Ja tämä hiljaisuus ei ollut vain yksilöiden traumaa. Sun täytyy kuvitella se pienen yhteisön dynamiikka. Kaikki tunsivat jonkun, joka oli ollut mukana tai ainakin tiesi asiasta.
Aivan.
Jos sä olisit alkanut puhua, sä olisit syyttänyt naapuriasi, ystävääsi, leipuria tai postinkantajaa.
Se olisi repinyt koko yhteisön rikki.
Juuri niin. Sen yhteisön, joka oli juuri ja juuri selvinnyt sodasta, joten kaikki vaikenivat. Se oli kollektiivinen, sanaton sopimus.
Mutta pinnan alla tapahtuu jotain todella outoa. Tämä on kuin jostain vakoja romaanista. 1960-luvulla, lähes 20 vuotta tapahtumien jälkeen, Meimakin metsästä kaivettiin salaa esiin 11 saksalaisen sotilaan ruumiit.
Salassa?
Täysin salassa, ja tästä operaatiosta ei ole olemassa yhtäkään virallista paperia, ei mitään kunnan arkistoissa, ei lehtiartikkeleita, ei siis mitään.
Aivan uskomatonta. Kuka sen teki? Miten se järjestettiin? Kukaan ei tunnu tietävään. Se vain tapahtui ja salaisuus säilyi.
Ja Revel itsekin sai tietää tästä vasta vuosikymmeniä myöhemmin.
Okei.
Ja vasta vuonna 2019, kun hän tajusi olevansa viimeinen elossa oleva todistaja, hän nousi seisomaan veteraaniyhdistyksen kokouksessa ja kertoi tarinansa. Ensimmäistä kertaa julkisesti, mutta pienelle piirille.
Mutta vasta vuonna 2023 sen toimittaja Frank Vagierin artikkelin myötä tarina levisi koko maailman tietoisuuteen.
Miten Saksassa tähän on reagoitu? Onko uhrien omaisia tavoitettu ja onko niitä loput 36 ruumista nyt löydetty?
Saksassa on ollut muutamia lehtijuttuja, mutta mitään suurta virallista reaktiota ei ole tullut. On hyvin mahdollista, että suurin osa uhrien jälkeläisistä ei vieläkään tiedä totuutta. Nyt kun tiedetään, että 11 ruumista kaivettiin ylös jo 60-luvulla, etsinnät keskittyvät siihen toiseen hautapaikkaan. Sitä on tarkoitus tutkia maaperätutkan avulla, jotta loputkin 36 vainajaa löydettäisiin.
Sitten se suurin kysymys, joka sullekin on varmasti herännyt. Oliko tämä teloitus suora kosto niistä 99 miehestä, jotka hirtettiin tullessa?
Se tuntuisi loogiselta, eikä vain. Mutta historioitsijat on hyvin skeptisiä. Tietoliikenne oli hidasta ja on tosi epätodennäköistä, että metsässä piileskelevillä partisaaneilla olisi ollut tarkkaa ja vahvistettua tietoa tullen tapahtumien koko laajuudesta vain pari päivää myöhemmin.
Aivan. Ja sun lähteissä nousee esiin toinen, paljon karmaisemmampi teoria.
Kyllä.
Vain 2 päivää ennen Meimakin teloitusta saksalaiset olivat tappaneet 47 FTP-partisaania toisessa väijytyksessä lähellä Meimakia.
Juuri niin.
Luku on täsmälleen sama.
Täsmälleen sama.
47 partisaania, 47 saksalaista sotavankia. Se tuntuu liian tarkalta ollakseen sattumaa.
Juuri niin. Ja vaikka tälle ei ole olemassa mitään kirjallista todistetta, eihän tällaisista päätöksistä pöytäkirjoja pidetty, se on paljon uskottavampi motiivi.
Raaka kylmä kosto.
Mies miestä vastaan. Se on spekulaatiota, mutta se sopii siihen sodan julmaan logiikkaan paljon paremmin kuin välitön kostotullen tapahtumista, joista partisaaneilla ei välttämättä ollut vielä täyttä kuvaa.
Olemme nyt käyneet läpi tarinan, joka on täynnä sankaruutta, julmuutta ja syvää inhimillistä tragediaa. Edmund Revelin tunnustus ei ainoastaan paljasta unohdettua sotarikosta. Se pakottaa meidät kaikki katsomaan vastarintaliikettä ja sen perintöä paljon monisyisemmässä valossa.
Tämä todella muistuttaa sua siitä, että historia ei ole mikään mustavalkoinen elokuva hyviksistä ja pahiksista.
Ei todellakaan.
Eivät ole virheettömiä, ja sodan poikkeusolot voi ajaa tavallisia hyviä ihmisiä tekemään ihan käsittämättömiä tekoja. Revelien tarina kertoo myös siitä valtavasta painosta, jonka hiljaisuus voi ihmisen harteille asettaa, ja siitä, miten omatunto voi vaatia totuutta esiin vielä elämän viimeisinä vuosina.
Ja me jätämme sut pohtimaan tätä. Nämä partisaanit taistelivat miehittäjää vastaan, joka syyllistyi sanoin kuvaamattomiin julmuuksiin siviilejä kohtaan, kuten Oradorissa. Muuttaako tämä äärimmäinen konteksti sitä, miten meidän pitäisi tuomita heidän tekonsa, vaikka se olikin sotarikos? Ja kuinka monta vastaavaa salaisuutta on edelleen hautaamatta Ranskan ja koko Euroopan maaperään odottamassa, että se viimeinen todistaja uskaltaa avata suun?